Vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Godātie deputāti, tāpat kā Daubiņa kungs, es ļoti ceru, ka Latvijas valsts pastāvēs mūžīgi. Es uzskatu, ka briesmas draudz Latvijai ne no citiem valstīm, bet tieši no iekšienes, no mūsu nemakulīgas vadības, no cilvēku nabadzības un tā tālāk un tā joprojām. Latvijas armijas kontingents Afganistānā atrodas, kā mums ir zināms, pilnīgi likumīgi un ir apvienoto nāciju organizācijas drošības padomes rezolūcija un ir attiecīgs Latvijas likums un tā tālāk. Un tomēr, kā šeit jau teica iepriekšēji orātori, mēs sapratam, ka nevar, nu, ka Latvijas bruņoto spēku kontingents neatrisinās tur visas problēmas. Es ceru, ka jums ir zināms, ka terorisms tur nerimstās. Jums ir zināms, ka narkotiku tur ražo un izplata pasaulē vēl vairāk nekā visas tās starptautiskās pirms, nekā tas bija pirms operācijas. Šeit runāja, ka valsts drošība it, ka mums žēl tos 4,5 miljonus. Patiešām mums ir 100 vietas, kur var ar šiem līdzekļiem aizlāpīt. Un es tomēr aicinu balsot pret lēmuma projekta, bet mēs varētu caur attiecīgo komisiju uzdot aizsardzības ministram, ārlietu ministram, vest pārunas ar NATO, ja jūs, godātie kungi, gribat, ja tam ir politiska nozīme, un laikam politiska nozīme ir, mūsu kontingents tur atradīsies. Bet mēs esam nabagi, mums nav naudas uz izglītību, mums nav naudas uz veselības aizsardzību. Mūsu pensionāri, es nezinu, man ir kauns, jums laikam ne, bet dzīvo, nu, sliktāk vienmēr var būt, bet zem nabadzības robežas un tā tālāk un tā joprojām. Un lūdzu, mēs sūtīsim savu karaspēku. Mums tas maksās 1 miljonu. Jūs esat bagāti, savus 4-5 varbūt jūs seksiet izdevumus, pirksiet municiju, pārtiku un tā tālāk. Un varbūt viņi iet uz tādu priekšlikumu. Bet man nav zināms, ka kadreiz mūsu vai ārlietu ministrs vai mūsu aizsardzības ministrs vēstu tādas parunas. Kadreiz Maskava pateica vajag, mēs atbildējam, ja šodien Brusele vai Vašingtona pasaka vajag, mēs atbildam yes. Tātad, vai mēs tirgojamies, kad faktiski aliansai vajadzēja, lai mēs uzceltu Audriņos radāru. Mums tās maksēs, nezinu, 5-7 miljonus. Mēs mēģinājām ar viņiem runāt, ka jā, mēs gribam atrasties zem jūsu lietu sargā, jā, mēs dodam jums zemīte, jā, mēs maksāsim 1 miljonu, atkal pamatojot ar mūsu nabadzību, un tos 5 miljonus dodiet jūs. Ja es būtu kungs un keizers, es runātu, es tirgoties, un varbūt daļu vismaz naudiņus es dabūtu. Jo mūsu valdošie pat nemēģina to darīt. Mēs stāvam nu, bez sava mugurkalna un pildam visu. Tātad mans priekšlikums noraidīt šo lēmumu projektu, organizēt pārunas ar aliansi un varbūt pēc mēnešu laikā mēs atbalstīsim to, bet maksās par to. Cienījamie sabiedrotie. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, no šīm debatēm jūs redzat, cik patiesībā mūsu drošības situācija ir trausla un cik mūsu dalība un mūsu saistības NATO ir svarīgas. Mans kolēģis, Krievijas advokāts Kabanovs, īpatnējā veidā uztraucas nevis par Krievijas manevriem Latvijas pierobežā, bet par Latvijas reakciju uz tiem. Vai tas nav absurdi? Un patiesību sakot, mani kā Latvijas pilsoni ļoti dziļi aizvaino. Latvijas karavīru misijas Afganistānā salīdzinājums ar medībām. Es domāju, ka tas jau... Manuprāt, tas jau pārkāpj cilvēciskās ētikas robežas. Bet, kolēģi, es gribu teikt lielu paldies Jurim Dalbiņam par viņa teiktajiem vārdiem, jo jautājums par jaunsardzi, par Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, par zemessardzi un ļoti daudziem citiem mūsu drošības un aizsardzības jautājumiem ir ļoti, ļoti būtisks. Un, kolēģi, aizsardzības ministrija strādā ar to budžetu, ko aizsardzības ministrijai piešķir Latvijas Republikas Saima. Kolēģi, tas viss ir mūsu rokās. Es aicinu ļoti, ļoti nopietni strādāt pie šiem jautājumiem. Paldies!
Paldies! Debates pabeigtas. Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītāja operācijā Afganistānā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 21 atturas 2 lēmumu projekts pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstsvadētās sēdes vadītāji, kolēģi, grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā. Pirmais lasījums – likumprojekts paredz noteikt. Ka mazdodrošinātas personas, kas atbrīvotas no soda izciešanas novada vai Republikas pilsētu doma nodrošina ar dzīvojumu platību likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā noteiktajā kārtībā. Komisija izskatīja šo jautājumu konceptuāli atbalstīja. Lūdzu parlamentu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas soda izpildes kodeksā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 21 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. oktobris.
Paldies, citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. oktobris. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā otrajam lasījumam līdz 2009. gada 26. oktobrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā otrajam lasījumam līdz 2009. gada 26. oktobrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturas viens priekšlikuma termiņš pagarināts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vents Armans Krauklis.
Cienījamie kolēģi, atminēties, ka kādu laiku atpakaļ mēs izdarījām grozījumus likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, kas atjaunoja normu, ka uzņēmumi, kas ziedo sabiedriskā labuma organizācijām, var saņemt ienākumu nodokļu atlaidi. Bet situācija ir tāda, ka uz tiem uzņēmumiem, kas ir regulatoru pārziņā, šie grozījumi neattiecās. Piemēram, uz tādu lielu ziedotāju kā Latvijas gāze. Kam ir bijusi, vai es arī teikšu kādai par... Un tādēļ ir svarīgi, lai šis likumprojekts arī stātos maksimāli ātri spēkā, un arī tie ziedotāju, ziedojumu saņēmēji, kuri ir regulāri sadarbojušies ar šādu tipu uzņēmumiem, arī varētu saņemt šogad šos te ziedojumus. Tādēļ es aicinu šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātai Ilmai Čepānei. Vai par steidzamību, vai Čepānas kundze, vai jūs par steidzamību vēlaties debatēt, ja par būtību? Par steidzamību. Lūdzu, vārds deputātai Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es domāju, ka tas ir arī valstiskā ideoloģija, kā mēs attiecamies pret šo saimniecisko darbību, par tiesisko regulējumu runājot par saimniecisko darbību. Es nezinu, kas šeit deg, Kraukļa kungs. Kāpēc ir jāpieņem divos lasījumos steidzami? Es gribētu zināt statistiku kaut vai, piemēram, kad pirms šiem vasaras jūnija grozījumiem, kāda bija šī ziedošanas prakse. Cik miljoni tur bija, cik kādām nevalstiskā sabiedriskā labuma organizācijām. Es gribētu dzirdēt arī, kā tas ietekmē valsts budžetu, cik naudas neienāk valsts budžetā. Runājot par uzņēmumu ienākumu nodokli, aptuveni ir aprēķināts, ka tas ir līdz 5 miljoniem gadā, runājot par visiem ziedotājiem. Šeit, starp citu, ir ne tikai privātie ziedotāji. Šeit tiek regulēts arī jautājums, šeit, es tā saprotu, kā šeit ir uzrakstīts, ka tas attiecinās arī uz valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām. Tātad, pieņemsim tās, kas arī nosaka šos, tātad, Latvenergo, kā Sēles kundze teica, Rīgas satiksme, ja tā vēlās ziedot, kā arī uzjaukt to kapitālu. Varbūt, ka mums nevajadzētu steigties un varbūt vajadzētu sagaidīt, lai tiek iztaisīt grozījumu likumā, kas regulē tātad valsts un pašvaldības mantas izšķiedēšanas aizliekšanu. Ka tomēr mēģinot kaut kādu līdzsvaru šeit panākt. Es tikai gribētu teikt, ka kolēģi, šī iepriekšējā runāšana parāda šo ārkārtīgo liekulību no saimes puses. Tad, kad mēs runājam par miljoniem, tad faktiski ir pietiekami no rīta tiek uzmests šeit papīrs mums priekšā bez jebkādas analīzes, bez jebkādiem pamatojumiem, bet tad, kad mēs runājam par, piemēram, šodien par valsts karogu, tad visi bija vislielākie patrioti. Es aicinātu arī šeit būt patriotiem un par šo lietu balsot tikai tad, ja tiešām mēs saprotam, par ko mēs balsojam.
Paldies, pretsteidzamību neviens nav, pārsteidzamību neviens nav pieteicies runāt, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem atzīšanu par steidzami. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 30, atturas 13, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies. Es tikai gribētu komisijas vārdā, pirms aicināt balsot pirmajā lasījumā, teikt, ka komisijā bija ļoti nopietna debata, bija darba grupa, tajā piedalījās vairākas reizes gan regulatoru pārstāvi, gan finanšu ministrijas pārstāvi, gan lielo organizāciju, kas saņem šos ziedojumus pārstāvi, Nacionālā opera, sporta federācijas, tādēļ šis ir rūpīgi izdiskutēts priekšlikums. Aicinu atbalstīt šo pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates vārds deputātam Vladimiram Buzājevam.
Pats TVL arī ir haubas par šo likumprojektu. Ja ir tāda tiedata uzņemams, kuras kontrolē faktiski politiskas partijas ziedojam sabiedriskai organizācijai, un pēc tam priekšvēlēšanās kampaņas atbalst. Un uz kādu cilvēku slaņu rieķinē, uz tarifu paaugstināšana vai nesamazināšana, kaut finansiālās stāvokļās atļauja šis tarifus samazināt. Saskaņā to mūsu izvēlē ir tomēr nabadzīga cilvēku slāņa laba, un mēs to likumprojektu neatbalstīsim. Paldies!
Paldies! Debates pabeigtas. Vai komisijas vārdākas piebilstums?
Es tomēr gribētu precizēt, ka tas, vai kompānijas ziedo vai neziedo, neietekmē tarifu. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu. Paldies, lūdzu, zvanu un balsosim par likumprojektu grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 8, atturas 24, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un termiņu, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. oktobris, izskatīšana plenārsēdē 22. oktobrī.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. oktobris, izskatīšana 22. oktobra plenārsēdē. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā. Pirmais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Ainārs Baštiks. Likumprojekts grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā. Pirmais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Ainārs Baštiks.
Paldies, jā. Nu, es tad lūgtu cienījamos deputātus atbalstīt pirmā lasījumā. Un piedot vēl klāt steidzam to.
Baštikungs, ir saņemtajos pieteikumā ir rakstīts, ka komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu. Vai komisija uztur spēkā šo lūgumu?
Jā. Paldies, ka jūs man atgādinājat.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Bet izskatās, ka jūs nemaz
lūdzu rezultātu.
Bet paldies par atbalstu.
Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lieliski. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. No. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Kurš bija termiņš, lūdzu? 16.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. oktobris, izskatīšana 22. oktobrī. Citu priekšlikumu nav, priekšlikums atbalstīts. Paldies.
Lielis. Līdz
ar to. Paldies, Baštikungs. Ir. Līdz ar to visu darba kārtības jautājumu šodien ir izskatīti. Es vēlos informēt, ka ir saņemti Saeimas deputātu Cilēviča, Gešina, Mirska, Klementjeva, Vidauska, Ribakova, Tutina, Golubova un citu jautājums izglītības un zinātnes ministrei Koķei par valsts valodas zināšanu apjomu Eiropas kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai. Jautājums tiks nodots ministrei. Tāpat ir saņemts arī deputātu Cilēviča, Mirska, Vidauska, Tutina, Gešina un citu jautājums satiksmes ministram Gerhardam par sabiedriskās televīzijas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas iedzīvotājiem, kas arī tiks nodots atbildes sagatavošanai ministram. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Paldies. Kamēr tiek gatavoti rezultāti, ir vairāki paziņojumi. Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisija notiks 13.45. Speciāli gaidīsim Baštikungu.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Klimenčevam. Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Paldies. Augstākā deputāte, nav reģistrējis. Gundars Daudze, Jānis Eglītis, Paldies. Oskar Kastens, Ivans Klimentievs, Leopolds Ozoliņš, Atis Pabriks, Ivans Libakovs. Paldies, redzu. Viktors Širbanaks, paldies par darbu.
Paldies, līdz ar to 15. oktobra plenāra sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Skan frakcija viedokļi, saimnes deputāti jums tūlīt pastāstīs par šodienas saimnes sēdēs, sēdes darba kārtības jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmais šodien runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Staņislavs Šķesters. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien saimnes sēdē mēs vienu ļoti nopietnu likumprojektu skatiem par Latvijas valsts karoga likums. Ja? Zaļo Zemnieku savienība iestājās un nobalsoja pret šiem priekšlikumiem, kas bija vērsti pret šī Latvijas valsts karoga lietošanas svētku atceres dienu atzīmēšanu dienām, ko bija sagatavojusi komisija. Un saistībā es domāju, ka mums valsts karogs, tas ir bijis jebkuras valsts un ir svētums un goda lieta. Un mēs atceroties mūsu cilvēkus, tautiešus, latviešus, kuri šo karogu jebkuros laikos uzturēja kā svētumu, kā goda lietu un pat, teiksim, bija apdraudējumi un izvešanas, varbūt deportācijas, ja šo karogu būtu atraduši attiecīgajā laika periodā, un cilvēki vienmēr jūta to atbildību par šī karoga izvietošanu un pielietošanu. Un tāpēc šī priekšlikuma, es domāju, ir jāpārvērtē. Skaidrs ir jautājumi, kurus varētu uzlabot šai karoga izmantošanā un lietošanā, bet šāda redakcija, kā šodien tika piedāvāta, tā nav atbalstāma. Otrs jautājums par grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Un skaidrs, tas saistība vairāk ar šīm funkcijām, ko pašvaldības dara. Un mēs šeit uzlabojam šo kārtību, kas ir personām, kurām neatliekami sniedzam palīdzību. Un šeit mēs samazinām šos termumus, kad pašvaldība arī jāizskata šie iesniegumi un tādā veidā arī tiek pātrināta šī palīdzības sniegšana tām personām, kuras nonākušas šai nelaimē stihiskā vai arī avārijas rezultātā. Nozīmīgs likumprojekts arī, ko komisija, Valsts pārs pašvaldības komisija sagatavo grozījumu reģionālas attīstības likumā. Kā jau zināms, teiksim, ministru kabinetam vajadzēja izstrādāt līdz 1. jūnijam likumprojektu par apriņķu izveidošanu. Diemžēl tas nav izdarīts, un tāpēc ministru kabinets iesniedza veselu virkni likumprojektu saistībā grozījumu reģionālas attīstības likumā, bet komisija, izvērtējot šos priekšlikumus no ministru kabineta, tomēr izveido atlanieto likumprojektu, un rezultātā, teiksim, tiek palienāts domāts kā daļu funkciju, varbūt nākotnē, un tuvākajā pie reformas struktūrizēšanas, teiksim, pārvaldes reformas varētu nodot tieši plānošas reģioniem un tādā veidā arī veicināt mazāku iespēju, ka reģionos tiek likvidēta šīs reģionālās struktūras resoru griezumā, un tādā veidā mēs saglabātu šīs darba vietas un iespēju arī reģionālas cilvēkiem saņemt to pozitīvu pakalpojumu, labāku pakalpojumu tieši uz vietas. Kā arī gribētu atzīmēt, ka Zaļo Zemnieku savienības frakcija izteica protestu ar izglītības ministrijai jautājumā par šo bērnu laišanu skolā no 6 gadiem. Šis jautājums tika pārskatīts un tātad reāli šī iespēja tiks izskatīta nākotnē un sagatavot priekšlikumi, kā mēs varētu reāli pāriet, ja mēs pāriem uz šo skolēnu apmācību no 6 gadiem. Bet 5-6-gadnieko bērnu pirmskolas sagatavošanas process notiks un notiks ar daļai arī valsts atbalstu. Paldies par uzmanību.
Paldies, Staņislavam Šķesteram no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajai vārds partijas jaunais laiks frakcijas deputātei Silvai Bendrātei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Nu, pat beigusies ir plenāra sēde, un mēs jau te tādās diezgan esam vēl tā, nu, tās noskaņas vēl pārņemt, un mēģināsim izstāstīt par galveno, kas šajā sēdē tika lemts. Teikšu tā, ka tika pieņemti vairāk sociālās jomas likumi, kas ir diezgan svarīgi, un mēs izlabojām vēl pēdējās diskriminācijas paliekas pret pensionāriem invalīdiem, šoreiz izdienas pensiju likumos, un tie pavisam bija 8. Un attiecās uz 10% pensiju samazinājumu invalīdiem pensionāriem, izdienas pensiju saņēmējiem, un 70% ierobežojumu, ierobežošanu strādājošiem šīs grupas invalīdiem pensionāriem. Un gribētu teikt to, ka mēs arī pieņēmām vienu vairāk jau attiecībā uz šo speciālo likumu par valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirku mākslinieku izdienas pensiju likumu, kur mēs iekļāvām jau drošu normu likumā par to, ka baleta māksliniekiem, kur atbrīvot no darba līdz 1998. Gada beigām, tie ir mūsu cienījamie jau gados esošie baleta mākslinieki, kurus mēs ļoti labi atceramies jaunības dienu izrādēs, tātad viņu tiesības uz pabalstu par radošu darbu, un to tātad izmaksās no kultūras ministrijas budžeta līdzekļiem. Un tiks vērtēts gan viņu lomas baleta uzvedumos, dalību konkursos un apbalvojumi. Tagad pilnīgi droši pie nelielās pensijas tiks arī šis pabalsts piemaksāts. Es gribētu vēl arī uzsvērt to, ka ir vēl divi jautājumi, par kuriem es gribētu jūs uzmanību pievērst, un viens tas ir ārpus jau Saeimas paralēli notiek un ļoti svarīgs, tas ir, ka mēs turpinām veidot kompaktāku, efektīvāku un mazāku valsts pārvaldi pretēji tam maldinošajiem viedoklim, kas tiek sabiedrībā izplatīts, un šobrīd šie 76 tūkstoši cilvēki, kas nodarbināti ir valsts pārvaldē, ir samazināti līdz par 12 tūkstošiem un ir 64 tūkstoši šobrīd mūsu šo cilvēku, un mūsu mērķis ir veidot Eiropas līmeņa vidēji tādu, teiksim, pārvaldes modeli. Un tātad šis modelis nozīmē, ka tie būtu 9,3%, kas no nodarbinātajiem ir iesaistīti valsts pārvaldē, tātad 8,5% no pārvaldē, tātad nodarbinātajiem strādā valsts pārvaldē, un šobrīd tie 9,3%. Tā kā esam diezgan tuvu, kur pretim tad Igaunijā ir šis maz labāks rezultāts, tie ir 8% un Lietuvā 9%. Tā kā tiešām esam arī saviem kaimiņiem tuvu. Iepriekš tie bija 11%, esam diezgan daudz šai sakarā izdarījuši. Tātad arī mēs redzam, ka kopumā finansiālā izteiksmē izdevuma valsts pārvaldē ir kritušie straujāk nekā privātā sektorā, tā kā arī finansiālā ziņā ir diezgan krietni ietaupīts. Un vēl es gribētu teikt tā, ka ļoti svarīgais darbs, kas mums ir visiem dienas kārtībā un kuram mēs ļoti sekojam līdz, un tas ir nākamā gada budžets, tas ir ļoti smags, ērkšķains ceļš, protams, nebūs viegli, daudz diskusiju, bet tas ir ļoti labi, kad mēs meklējam tos labākos risinājumus. Un tomēr mēs redzam, ka tagad mēs varam virzīties uz priekšu daudz straujāk un kompaktāk koalīcijā, jo koalīcijā ir panākts viedoklis, ka iepriekš dotie solījumi ir jāpilda, un tā tad ir jāmazina izdevumi nākamam gadam vēl pa kādu miljonu daļu, un vēl arī ir iespējas palielināt arī šo ieņēmumu daļu. Un tad tie ir tie 500 miljonu lat, kas ir šādā veidā jākonsolidē. Es gribu teikt tā, ka tas ir tiešām ļoti svarīgi, jo tik un tā mums 2010. Gadā nāksies aizņemties 1 miljardu latu arī pie šīs rīcības, tomēr, ja mēs to nedarīsim, tad mēs patiešām, mums būs jādzīvo vēl smagāk un grūtāk, un diemžēl tāds ir šis laiks, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Tāpēc es gribētu teikt, ir jāsakož zobu un jāiztur. Un tad es vēlētos novēlēt jums arī spēku šajā grūtajā ceļā, tomēr es domāju, ka mēs esam izturējuši dažādus vēsturiskus posmus savā valstī, un šis jau nav tas grūtākais, un mēs spēsim to izturēt.
Paldies partijas jaunais laiks frakcijas deputātei Silvai Bendrātei. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Ir zināms, ka valdība 13. Oktobrī vienojas par vienotu algu sistēmu, kurā prezidenta atalgojums nav iekļauts. Ja visā valsts pārvalde atalgojumu pakārtos ministru prezidenta atalgojumam 1908 latu apmēra, tad prezidenta atalgojums paliks 2208 latu apmēra. Pašreizējā likumdošana arī paredz, ka prezidentam savu pilnvaru laikā, kā arī pēc tam, ir tiesības saņemt dažādas sociālas garantijas. Piemēram, likums patlaban neļauj valsts vadītājam atteikties no valsts piešķirtā dzīvokļa vai automašīnas netkarīgi no tā, vai viņiem tas ir nepieciešams. Frakcija saskaņas centras deputāti uzskata, ka valsts prezidentam ir jābūt tiesīgam atteikties no daļas atalgojumā un valsts noteiktajām sociālajām garantijām, it īpaši ņemot vērā ekonomisku situāciju valstī. Otram kārtam saskaņas centrs aicinās valdību un Saeimu nepieļaut Latvijas Republikas konsulātu slēgšanu ārvalstis. Pašlaik galvenais Latvijas izaicinājums ir krīzes pārvarēšana, un valdībai būtu jādomā par to, kā šo mērķi sasniegt. Šajā situācijā, piemēram, turisms ir viena no prioritātēm, taču konsulātu slēgšana reāli apdraud šīs nozares attīstību. Un mēs aicinām valdību izšķirties par labu Latvijas ekonomikas stimulēšanai un nepieļaut konsulātu slēgšanu, jo īpaši tajās valstīs, ar kurām Latvijai nav ieviests bezvīzu režīms. Trešām kārtām frakcijas saskaņas centras deputāti sagatavoja priekšlikumus likuma projektam grozījumi likumā par pievienotas vērtības nodokli, un mūsu priekšlikums, kuru Saeima skatīs nākamnedēļ, pareiz samazināt PVN likmi medikamentiem, mācību literatūrai, avīzēm un žurnāliem, siltumenerģijai un elektroenerģijai, kā arī pārtikas precēm. Un visbeidzot, šodien, neskatoties uz saskaņas centra deputātu iebildumiem, neskatoties uz to, ka 80% Latvijas iedzīvotāju iestājas pret mūsu karavīru sūtīšanu uz svešu karu, šodien Saeimas vairākums diemžēl atbalstīja aizsardzības ministrijas sagatavoto lēmumu projektu par termiņā pagarināšanu Latvijas Nacionālu bruņotu spēku karavīru dalībai operācijā Afganistānā. Lēmuma projekta autoriem un atbalstītājiem es vēlos tikai atgādināt seno gudrību. Ja nav izējas, tad izēja tur, kur ieeja. Paldies par uzmanību.
Paldies Agiešiņa kungam no apvienības saskaņas centras frakcijas. Nākamais runās apvienības tēvzemē un brīvībai LNMK frakcijas deputāts Juris Dobelis. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, šīs dienas Saeimas plenārsēde skaidri parādīja, cik ārkārtīgi trausla daudzos latviešos ir robeža, kas atdala patriotismu no kosmopolitisma. Nepārdomāti priekšlikumi var novest pie neparedzamām sekām. Tas arī šodien izpaudās priekšlikumā, kurš centās mīkstināt atceres dienu un svētku dienu svinēšanu. Ārkārtīgi neuzmanīgs priekšlikums, kur tikpat neuzmanīgi atbildīgā komisija bija atbalstījusi. Un debats tieši tāpēc bija ļoti karsts un vētrains pat. Es kaut vai minētu vienu piemēru, ka, ja mēs gadījumā būtu atbalstījuši 11. novembra, kā atceres dienas mīkstināšanas to vecināšanu, tādā gadījumā es nevaru iedomāties, kas Latvijas armijas 90 gadu jubilējā būtu noticis ar mūsu karavīriem, kā viņi to uztvērtu. Lūk, savs labums varbūt no visām šīm pārunām bija, jo tās labi iegaismoja to patieso stāvokli, kāds ir šodien ne tikai Saeimā, bet valstī, to patieso domāšanu. Tad, kad bija runa par okupantiem, tad man bija jātaisnojas mandāta ētikas komisijas sēdē. Tad, kad šodien izskanēja aicinājums, ka ar laiku jau mēs ne tikai 11. novembri aizmirsīsim, bet izņemsim no kalendara ar 18. novembri, šādi aicinājums skanēja šodien. Nezinu, kāpēc nevienam neienāca prātā doma par šādiem aicinājumiem sodīt. Diemžēl. Lūk, tātad jāsaka viens, jābūt ir ārkārtīgi uzmanīgiem un jāsaprot, ar ko mums ir šodien Latvijā darīšana. Un ja ir kādreiz skaidri, gaiši jāpasaka patiesība par okupāciju un okupantiem, tad tas ir arī jādara.
Paldies Dobeļkungam no apvienības tēzmēm brīvībai LNMK frakcijas. Frakcija viedoklis turpina Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Jānis Dukšīnskis. Lūdzu.
Jā, paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien galīgajā lasījumā tika pieņemti grozījumi par izdienas pensijām, kas paredz, ka tās personas, kuras saņem vecuma pensiju un ir invalīdi uz mūžu, neskars pensiju samazinājumu 10% un 7% strādājošiem pensiju saņēmējiem. No 1. novembra tiks arī saņemts vecuma pensijas, kuras tika ieturētas no 1. jūlija. Tas ir diezgan svarīgi priekš šiem kontingentiem. Tiešām diskusijas par likumu par valsts karogu izvērtās diezgan karstas, bet tas arī parādīja zināmā mērā šo grozījumu priekšlikumu un nesagatavotību. Ja? Un tāpēc es domāju, ka mūsu partijas un frakcijas lielākā daļa deputātu neatbalstīja šādu priekšlikumu. Un šīs debates parādīja arī, ka mums arī Saeimā ir noteikti spēja, kuri grib parādīt, kuri gan ir tie lielākie patrioti, kaut arī tas ir apšaubāmi tādā veidā parādīt šo patriotismu tikai savu karogu prizmu. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija strādāja pie likumprojekta grozījuma reliģisko organizāciju likumā. Pateicoties mūsu frakcijas LPPLC deputātu aktivitātei, komisija tika novērsta draudi tradicionālās baznīcas vienotībai, kuri varēja rasties jau, ja pavieši tiktu izskatīts šis ministru kabineta iesniegtais likumprojekts. Tomēr sadarbībā ar baznīcu pārstāvēm tika atrasts kompromiss starp individu tiesībām izstāties no kādas draudzes un dibināt jaunas draudzes tepat laikā, ievērojot konfesiju tiesības, kuru kanonisko noteikumi nepieļa autonomu draudžu darbību. Gribu informēt arī, ka mūsu frakcijas LPPLC deputāti ir iesnieguši arī vairākus pieprasījumus, un viens no tiem pieprasījumiem ir Valdim Dambrovskim adresēts par augstākās izglītības reformas īstenošanu struktūrālām reformām. Šodien Saeimā par to netika diskutēts, bet vakar bija komisija, pieprasījuma komisija, kur notika arī diskusija, kaut arī kopumā komisija neatbalstīja mūsu šo pieprasījumu, bet jautājums ir pietiekoši aktuāls un būs vēl kādu laiku diezgan aktuāls, jo mēs uzstājāmies pret tāda veida ministru kabineta rīkojumiem un darba grupu un tāda veida varbūt metodēm, kā šī reforma tiek virzīta. Un arī vakar bija tikšanās pie prezidenta augstskolu rektoriem un arī šodien arī Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātei notiek diskusijas par augstāko izglītību, un es domāju, ka šīs diskusijas ir jāturpina. Mums mār šaubas, ka tāda izveidotā grupa sasniegs kaut kādu pozitīvu rezultātu, un pie kam arī vairāki augstskolu rektori ir piekrituši un izteikuši neusticību grupai. Un pateicoties varbūt arī mūsu pūliņiem, tomēr grupā ir izmaiņas, un tajā ir iekļauti arī rektori no reģionālām augstskolām. Tikai tas, ka mūs uztrauc, ka tagad grupā ir divi līdzpriekšsēdētāji, tas ir zinām mērā tragikomiski, tagad divi vadītāji, kurš nesīs atbildību un tā tālāk. Bet jebkurā gadījumā šis jautājums ir ļoti aktuāls, un pie tā mēs atgriezīsimies. Un arī pie tiem jautājiem, kādā veidā jāveic šīs struktūrālās reformas. Mēs nekādīgi negribam teikt, ka mēs nevēlamies šo reformu veikt, bet neiebilstam pret iespējām reformām, bet mēs esam neizpratnē par to, kā šāda reforma stratēģija ietekmēs augstākās izglītības pieejamību un ilgspējību un konkurētspējību. Mums arī konkrētas ir priekšlikumi šo reformu veikšanai. Nobeigumā gribas izteikt arī bažas par izglītības zinātnes ministrijas reformu, saskaņā ar kuru bērnu pamatizglītības apguve sāksies no 6 gadu vecuma. Nu, mēs medijos dzirdam, ka it kā tas jau ir apturēts, ka ir citi noteikumi piedāvāti, jebkurā gadījumā vakar tiekoties ar izglītības zinātnes ministriju un aizvakar arī par bērnu tiesību aizsardzības apakškomisijā mēs diskutējam par šiem viedokļiem. Mēs uzzinājām, ka šie reformu galvenie mērķi bija. Viens no tiem bija, lai bērni ātrāk skolu beigtu, bet tāds izskanēja arī tāds mērķis, ka ministrija gribēja apgūt pēc iespējas lielāku summu, tas ir 30 miljoni trijos gados, no aizdevuma no Pasaules bankas, un tāpēc šī reforma uzsākta bija. Kaut arī mēs neredzam nepieciešamību esošā situācija pie šādām reformām, un pie kam arī mūsu frakcija ir vērsušies arī vairāki pirmškolas vecuma bērnu vecāki un apšaubīja 5-gadīgu un 6-gadīgu bērnu psiholoģisku un fizisku gatavību šajā vecumā apgūt noteiktu mācību programmu. Mūsu frakcijas deputāti tikās arī, kā es jau minēju, ministri, tomēr mēs neguvām skaidrs un pamatots atbildes uz mūsu interesējušiem jautājumiem, tāpēc jāatzīst, ka LPPLC deputāti neatbalsta šo reformu, jo uzskata, ka tā nav pietiekoši pamatot un liederīga, bet jebkurā gadījumā diskusijas būs. Mēs arī iesniedzam arī pieprasījumu šodien komisijā un tik par Policijas akadēmijas likvidāciju, arī tur ir daudz neskaidrību. Tas vienkārši rāda, kādā veidā valdībā tiek pieņemti ļoti svarīgi reformas skaroši jautājumi, ka nenotiek diskusijas ne ar sabiedrību, kādā veidā šie reformas jautājumi tiek gatavoti. Un līdz ar to mēs brīnamies, kāpēc nav atbalsta, kāpēc mēs nesaprotam, kāpēc ir baumas sabiedrībā. Domāju, mēs, LPPLC frakcija, konstruktīvi mēģināsim tātad vērsties atbilstoši kārtības rullim un diskutēt par šiem jautājumiem un arī ar konstruktīviem priekšlikumiem valdībai nāksim, lai šo jautājumu sakārtot. Paldies.
Paldies Jānim Dukšinskim no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Nākamajai vārds partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētājai Annai Seilei. Lūdzu.
Godātie radioklausītāji, visa šī nedēļa pagāja 2010. Gada valsts budžeta sagatavošanas zīmē. Notika tikšanās ar Eiropas komisāru Almuniju un arī sadarbības padomē. Notika tādas ļoti konstruktīvas diskusijas, lai budžets būtu normāls, lai nodokļi pārāk neapgrūtinātu uzņēmējus un lai mazturīgie iedzīvotāji nesaņemtu jaunu nodokļu slogu un netiktu mazināti pabalsti viņiem. Bet šodienas saimas sēdē tik tiešām izvērsās ļoti asas diskusijas. Neviens patreiz no runājošiem nepieminēja likumu par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem, kurā Tautsaimniecības komisija bija iesniegusi priekšlikumus, kas ziedot, saņemot 85% atlaidi no nodokļiem, varētu iegūt arī privātās komercas sabiedrības, un ne tikai tās, bet arī valsts uzņēmumi, kuriem tarifs nosaka regulātors. Pilsoniskā savienība ārkārtīgi aktīvi uzstājās pret šī likuma steidzamību un arī pret viņu nodošanu komisijām, par ko pierāda arī tomēr saimas balsojums, ka šis likuma projekts nebūtu tik ātri virzāms un rūpīgi apdomājami šīs normas, kuras izvirzīja Tautsaimniecības komisija, kurā arī es strādāju un uzstājos pret šī likuma ātro virzīšanu. Par nobalsoja 47 deputāti, pret un atrējas 43. Tātad tikai 44 balsis izšķīra šīs ziedošanas iespējas. Un es ceru, ka nākošajos lasījumos normas tiks precizētas. Lasījums gan būs tikai viens, viņš tiek virzīts ātrā tempā kā steidzams. Vēl ļoti nozīmīga lieta ir tā, kad likumā par zemes reformu pilsētās, tomēr viņš tika izņemts šis likums no darba kārtības. Tāpat no darba kārtības tika izņemts likums par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, jo normas, kuras ir apstrīdējusi Satversmes tiesa, ir ārkārtīgi rūpīgi jāapsver. Satversmes tiesa bija svītrojusi daudz dzīvokļu mājas no tā likuma panta, kurā bija pieļauts nomas maksas ierobežojums neaugstāks par 5% no kadastrālās vērtības. Komisija ļoti rūpīgi strādā un arī mūsu frakcija piedalās šo priekšlikumu izvērtēšanā, jo mūsu komisijā ir ilgi šajā lauciņā darbojošies deputāti ar lielu pieredzi, kā Ilma Čepāne, ilgadēja Centrālās zemes komisijas locekļu un Gunārs Laicāns, pašvaldību darbinieks un patreizējais Centrālās zemes komisijas loceklis. Vēl, protams, ka ļoti nozīmīgi bija arī pārējie likumi, un Pilsoniskā savienība ir sagatavojusi priekšlikumu, kur iesniegs sadarbības padomē jau šajā piekdienā, lai pirmdien to varētu izskatīt. Koalīcijas padomē tie ir grozījumi krimināla likumā par PSRS vai naktiskās Vācijas veikto publisko noziegumu atbalstīšanu, palielinot sodus. Un pamatojums šāda likuma iesniegšanai ir tāds, ka Eiropas parlamentā tika rīkota konference ar nosaukumu Eiropa 70 gadus pēc Molotova-Ribbentropa pakta. Un mēs esam atsaukšies arī uz daudzas saimas priekšsēdētāju runā izteikto aicinājumu, kad ir jāsagatavo šādu likuma grozījumu. Esam pacentušies un aicināsim visas pārējos frakcijas atbalstīt šos grozījumus. Protams, garas izvērtās debatas šodien par valsts karoga lietošanu. Pateikšu tikai to, ka Pilsoniskā savienība neatbalstīja jaunos ierosinātos grozījumus, kuri paredzēja samazināt atceras dienu skaitu un svētku dienu skaitu, tai skaitā visas atceras dienas, kuras saistās ar atceri par nodarītajām represijām un nodarītiem pāridarījumiem Latvijas pilsoņiem. Tad vēl gribētos pateikt, ka šodien bija nozīmīgs lēmums par termiņu pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai operācijā Afganistānā, un šeit arī Pilsoniskās savienības deputāti atbalstīja šo lēmumu, lai mēs atbalstītu arī turpmāk NATO kopīgos pasākumus un stratēģiju. Paldies par uzmanību.
Paldies Annai Sēlē, partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētājai. Nākamajam vārds partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam.
Labdien, cienījumie radio klausītāji.
Šodien Saimē bija liela totalitarizma diena. Krīzes laika mēs 2 stundas pēc kārta debatējam par to, vai brīvprātīgi vai piespieda kārta novietot valsts karogu virs privatmājām. Nav taisnības Seļas kundzes teikta, ka it kā bija priekšlikums samazināt sieru vai svietku dienas. Ir runa tikai brīvprātīgi demonstrēt savu patriotismu vai piespieda kārtai. Un Demhēļa totalitarizmu uzvarē ar lielo priekšroku. Ja runāt par nopietnām lietām, tad valdībā ir 2 dienas nokavēja pieprasēt Saimas piekrihadu pagarināt mūsu karavīru darbību Afganistānai. Un es varu to saprast valdībā, jo viņam galva sap par to, ka tikt galu ar kreditoriem, kur atrast 500 miljonu lata, lai samazināt bildhētu un tā tālāk. Tomēr neskatot uz pacitavēl protestam 4,5 miljona būtu izņemti no bildhēta, lai pagarināt hokara avantūra. Un lai pensionāri zini, kur pazuda viņa 10% vai 70% ieskaitas no viņa pensijām. Saimārija noraida PCTVL priekšlikumu neizliegt no dzīvokļa, kaut daudz bērnu ģimenes, ja nedod viņam citu dzīvojumu telpa. Un nemat vēra situācija ar hipotekāriem kreditam, tas varētu būt liela katastrofa visai Latvijai. Un pēdējais, ko es varētu teikt, tad hodien apriet tiek 18 gada, kopš tika pieņemts augstākās padomes lēmums, kas atšķira pilsonis no nepilsonam, un pēc tam tik uzkurināt starp nacionālu naidu. Demhēļa hodien Saimē ir noraidus 7 mūsu likuma projektas, lai samazinātu atšķirības starp pilsoni un nepilsoni tiesībām. Esam redzami valdīšanas koalīcija negrib konsolidēt sabiedrību krīzes laikā. Un interesanti, ka visi likuma projekti, tas ir reakcija uz Latvijas tiesības sarga atzinuma, kas 7 formulas atšķirības atzina par Latvijas konstitūcijas un samērīga principu neatbilstība. Demhēļa tad ir dzīve un joprojām sabiedrības konsolidācijas nav, un tas ir ļoti slikti, jo bez konsolidācijas mēs nevaram pārvērtēt ekonomiskā krīze. Paldies par uzmanību.
Paldies Buzājev kungam no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Un šodienas frakcija viedoklis noslēdz tāds partijas frakcijas deputāta Aija Bārča. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Es šodien esmu deleģēta frakcijas vārdā paust viedokli par likumprojektu Latvijas valsts karoga likums, kur frakcijas viedokli izteica Tautas partijas frakcijas vadītāja Vineta Muižnieca kundze. Un viņa uzsvēra satversmes nozīmi Latvijā. Un uzsvēra to, ka Latvijas pilsoņiem līdztekus vairākiem citiem pienākumiem, kā piemēram maksāt nodokļus, ir arī pienākums būt lojāliem pret valsti un godināt tās nozīmīgākās dienas. Likuma projekts Latvijas valsts karoga likums ļoti nopietni tika diskutēts, un vienīgi varam izteikt vēl arī tādu gandarījumu, ka tomēr arguments, kāds tika pielietots 29. priekšlikumā, ka karoga pacelšana apgrūtina valsts iedzīvotājus, neizturēja kritiku un priekšlikums tika noraidīts. Es vēlos kopumā jums, cienītie radioklausītāji, vēstīt par to, kas notiek sociālās drošības jautājumos un ļoti konkrēti, kas notiek sociālo un darblietu komisijā Saimā. Tad šodien arī kolēģi iepriekš uzsvēra, ka ir pabeigts viens solis, kuru dēļ es iepriekš esmu Saimas plenārsēdē atvainojusies un lūgusi piedošanu cilvēkiem, kuriem ir noteikti invaliditāte un kuri ir 62 gadus un vairāk sasnieguši savā dzīvē. Jo beidzot pielikam punktu šim jautājumam arī par ko ir ierosinātas vairākas lietas satversmes tiesā, tad jautājumā par pensiju samazināšanu visiem pensionāriem ar šī gada 1. Jūliju un strādājošiem ar 70% arī no 1. Jūlija šī gadā. Tātad pieņemot šodien 8 izdienas pensiju likumus, šis jautājums ir pabeigts, bet ja izdienas pensiju saņēmējiem pensija turpmāk tiem, kuri saņem izdienas pensiju un vienlaiks ir arī cilvēki ar invaliditāti, izmaksās valsts iestādes vai tā būs iekšlietu ministrija, ārlietu ministrija, kultūras ministrija un tā tālāk, tad pārējiem cilvēkiem, kuri saņem valsts vecuma pensiju, un vienlaiks ir arī invalīdi un sasnieguši Latvijā noteikto invaliditātes pilno vecumu 62 gadus, es tomēr ieteiktu pazvanīt, uzrunāt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru pēc jūsu dzīves vietas, lai vēl paspētu oktobra mēnesī pārliecināties, ka tiešām aģentūrā ir informācija par to, ka jūs netik vien esat valsts vecuma pensijas saņēmējs, bet jums ir noteikti arī invaliditāte. Te es runāju sevišķi par tiem, kuriem invaliditāte ir noteikti senāk, tas ir līdz 1996. Gadam. Jo var gadīties tā, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā tieši par jums šī informācija nav precīza. To es saku tādēļ, ka visi šie likumi, jo šodien viņa Saimā ir nobalsot ar absolūtu balsu vairākumu, stāsies spēkā šī gada 1. Novembrī. Un līdz ar to, lai varētu samaksāt arī atpakaļ jūsu neseņemto pensiju daļu par laika periodu no 1. Jūlija līdz 31. Oktobrim, tātad šajai informācijai ir jābūt ļoti precīzai. Vēl es vēlētos teikt, ka Sociālo un darblietu komisija strādā pie ļoti nopietniem likumiem, pie jauniem likumiem, tas ir likums par pacientu tiesībām, invaliditātes likums un ļoti, ļoti nopietniem grozījumiem likumos par prakses ārstiem, grozījumos darba likumā, likumā par valsts pensijām un šodien iesniegsim Saeimas prezidijā grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kur arī dzen ir paredzēta apjomīga grozījuma. Komisija ir tikusies ar mūsu starptautiskajiem aizdevējiem to pārstāvjiem, gan ar Starptautisko valūtas fondu, gan ar Eiropas komisijas pārstāvjiem, tātad nopietniem starptautiskiem ierēģiem, un mēs esam noklausījušies viņu viedokli, mums bija iespēja uzdot jautājumus, un tādēļ nākošajā nedēļā mēs aicinām uz komisijas sēdi ekonomikas ministru Arti Kamparu kungu, un diskutēsim par to, kā tiek gatavots valsts budžets, kādas ir iespējas un ko šai sakarā dara ekonomikas ministrija, lai nodrošinātu visu Eiropas paredzēto Eiropas struktūra fondu līdzekļu apguvi, kas notiek ar līdzfinansējumu, jo mūsu pāraudzībā, tā teikt parlamentārajā pāraudzībā ir divas ministrijas, labklājības ministrija un veselības ministrija, un mūs ļoti satrauc situācija, kā mēs šos Eiropas līdzekļus varēsim apgūt, jo tā tomēr ir reāla nauda un reāla iespēja Latvijā cilvēkiem strādāt. Sociālo un darba lietu komisija, interesējoties jau iepriekš, pirms Saeimā nokļūs 2010. Gada budžets, par vairākām lietām mūs satrauc, ka iespējams ministru kabinets piedāvās dažādus samazinājumus cilvēkiem, nu kaut vai piemēram, grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tas satrauc ne tik vien komisiju, šo vēstījumu es esmu tiesīgi teikt arī Tautas partijas frakcijas vārdā, ka samazinot neapliekamo minimumu par katru apgādībā esošu personu ģimenē uz 25 latiem, ka tomēr nedrīkstētu to piemērot visiem. Jo galu beigās mums ir jādomā par ģimenēm, kurās audzina ne tik vienu, divus, bet trīs un vairāk bērnus. Mums tomēr ir jādomā par to, ka arī tad, ja ģimenē viens ir jau bezdarbnieks un audzina bērnus, un ir tikai viens darba nodarbināts vai arī darbu spējīgā statusā, ka tomēr pieprasot mūsu Latvijas iedzīvotājiem maksāt nodokļus, neskatoties, vai tā ir minimālā alga, vai tā ir alga jau daudz krietnākā apmērā, ka tādas normas piemērot visiem nevar. Vēl vēlos cienījamie radioklausītāji jums teikt pēdējo vēstījumu, ka Sociālo un darba lietu komisija sadarbībā ar Veselības ministriju pašreiz, un es ceru, ka šodien šo darbu mēs pabeigsim, izstrādāt grozījumus ārstniecības likumā, jo nevar pieņemt parlaments nopietnus likumus, tas ir pacienta tiesību likums un likumi par prakses ārstiem, ja nav izdarīti būtiski grozījumi ārstniecības likumā. Es ceru, ka mums šis darbiņš izdosies, un mēs varēsim šodien līdz darba dienas beigām iesniegt izstrādāto likuma projektu ar anotāciju Saeimas prezidijam. Vēlot izturību grūtajā laikā Latvijai un labu veselību un jaukas rudens brīvdienas. Paldies, ka uzklausījāt.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātei Jai Barčai. Līdz ar to 15. oktobra frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tiešraidi no Saeimas nama sēžu zāles vadīja preses dienesta konsultanti Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!